Milí posluchači, právě spolu otevíráme 9. kapitolu Evangelia podle Jana. Dočteme se v ní o 5. zázraku Pána Ježíše Krista, což bylo uzdravení člověka slepého od narození. Po popisu této události, ke které došlo v Jeruzalémě, se dočteme o reakci lidí, kterou tento Ježíšův čin způsobil. V 8. kapitole jsme slyšeli Pána Ježíše, jak mluvil o světle světa. Za světlo světa označil sám sebe, ba dokonce evidentně, zřetelně sám sebe označil za Boha. Židé ho proto chtěli kamenovat. Četli jsme si, že se v tu chvíli ukryl v zástupu a potom vyšel z chrámu. Byl to jistě téměř zázrak, že unikl rozlícenému davu, ale muselo to tak být, zatím totiž ještě nepřišel jeho čas. To, co se odehrávalo potom, na jeho řeč o světle světa přímo navazuje. Událost uzdravení slepého ilustruje závažnost problému duchovní slepoty, duchovní tmy. Ježíšovi posluchači nebyli schopni rozpoznat, že naslouchají Božímu mesiáši. Byli totiž duchovně slepí. Doposud neměli o své slepotě ani tušení. Nikdy je ani nenapadlo, že mesiáše při osobním setkání nepoznají. Když se to pak stalo, když se ocitli tváří v tvář mesiášovi, jejich slepota se ukázala, i když ji sami nezjistili. Slepota se totiž může projevit jenom na světle. Vernon McGee, původní autor těchto pořadů v anglickém jazyce, vypráví o jedné důlní explozi v západní Virginii. Muži, kteří v tu dobu byli v podzemí, se náhle ocitli v úplné tmě. Záchranné četě se po dlouhé době podařilo konečně proniknout až k ním. Začali připravovat transport zraněných na zemský povrch. Jeden ze zachráněných mladých mužů se po chvíli ozval: "Proč už konečně někdo nerozsvítí světlo?" Záchranáři se na něho udiveně podívali. Až teď poznali, že tento horník přišel při explozi o zrak. Dokud byl ve tmě, nikdo netušil, že je slepý. Jeho slepotu odhalila teprve přítomnost světla. Přesně o tom mluvil Pán Ježíš, když řekl: "Přišel jsem na tento svět k soudu, aby ti, kdo nevidí, viděli a ti, kdo vidí, byli slepí." To budeme číst ve 39. verši naší 9. kapitoly Janovi. Teprve příchod Pána Ježíše ukázal, kolik bylo mezi lidmi duchovní slepoty. Pán Ježíš přinesl svou přítomností, svými slovy i svými činy světlo. Světlo poznání Božího království. A dodnes je toto jeho království zvěstováno. Žel je mnoho návštěvníků, kostelů a modliteben, kteří si snad vyslechnou kázání a nanejvýš pochválí kazatelovu řečnickou zdatnost. Nezaslechnou nic víc než lidská slova. Jsou slepí. A pak přijdou jiní, kteří naslouchají třeba i všelijak nedokonalému kázání, ale jejich srdce je najednou prozářeno světlem poznání a oni zahlédnou jakoby otevřené nebe a Krista v plné slávě. Takové prohlédnutí je dílem milosti Ducha Svatého a vesměs znamená začátek nového života, nové narození. Nejde tu o smyslový zážitek, ale o duchovní poznání, o to, že se člověk oddá Pánu Ježíši Kristu a Duch Svatý stvrdí v jeho nitru, že skutečně byl přijat a je mu odpuštěno. Dar duchovního prohlédnutí nedává kazatel, ani evangelista, ani žádný věřící. Není to v jeho moci a není to ani jeho úkolem. Kazatel nebo každý jiný křesťan je poslán, aby svítil, aby zprostředkovával světlo, kterým je Pán Ježíš sám. To další už záleží na Pánu Bohu a na člověku, který je tomu světlu vystaven. Jedině Bůh může otevřít slepé oči a dát se člověku poznat, když potom člověk sám touží. Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. To je začátek 9. kapitoly Janova evangelia. Pán Ježíš odchází z chrámu a cestou potkává postiženého člověka, slepého od narození. Zvláštní setkání. Ne proto, že by takový případ byl v Izraeli tehdy nějak vzácný. Orient je totiž dodnes plný všelijakých očních chorob. Ale to setkání bylo zvláštní proto, co následovalo. V chrámě zazněla slova Pána Ježíše: já jsem světlo světa. Teď před Pánem Ježíšem stojí člověk, pro kterého je světlo jen prázdným pojmem. Nikdy světlo nespatřil. V myšlení tehdejších Židů byla rozšířená představa, že nemoc je trestem za hřích. Učedníci, když spolu s Pánem Ježíšem vidí tohoto slepého člověka, kladou otázku. Druhý verš. Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Podle tehdejších představ přicházelo v úvahu čtvero vysvětlení, proč byl ten člověk slepý. Především nemoc mohla být trestem za hřích, který spáchal ten člověk sám. Tady možná namítnete, že ten člověk byl slepý od narození a tudíž neměl čas zhřešit předtím, než oslepl. Rabíni ovšem věřili, že člověk může zhřešit už v lůně matky. Druhou možností byl názor pohanů, z nichž mnozí věřili v převtělování duší. Nemoc by pak byla důsledkem hříchu v minulém životě. Židé ovšem takový výklad nikdy nepřijímali. Třetí možností byl vliv hříchu jako takového. Člověk je hříšný už od Adama a proto i trpí nemocemi. A nakonec podle slov desatera přicházel v úvahu vliv hříchu rodičů. 2. Mojžíšova 25. verš. Hospodin stíhá vinu otců na synech do 3. i 4. pokolení. Co z toho je pravda? Co rozhodlo v případě tohoto člověka? Proč se slepý narodil? Ježíš odpověděl, nezhřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky boží. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Pán Ježíš tady velmi jasně říká, že tato nemoc není odplatou za nějakou konkrétní vinu nebo snad za slabou víru. Kdokoliv by chtěl tvrdit, že každá nemoc musí mít v pozadí nějaký konkrétní hřích, zpochybňuje citovaná slova Pána Ježíše. Na nemoci tohoto slepého člověka má být zjevena boží sláva. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky boží. Onen člověk nevěděl, proč je slepý, proč je tak vážně nemocný. Dlouhá léta to nevěděl. Ani my nemusíme vždycky znát důvody svého trápení. Pán Bůh nám to prostě nemusí vysvětlovat. Na druhé straně vždycky můžeme žít tak, aby se na nás mohla ukázat boží sláva. Kde se to stane, dostane i každé trápení svůj smysl. Trpěl tedy ten muž nevinně? Stal se Pánu Bohu jakýmsi pokusným králíkem? V žádném případě. Skutečnost, že země je kvůli lidskému hříchu prokletá, taky nemůžeme jen tak přehlédnout. 1. Mojžíšova 3.17. Člověk si svou vinou zasloužil smrt, nejen slepotu nebo jinou nemoc. A to platí pro každého člověka. Všichni jsme na jedné lodi. Všichni jsme propadli hříchu. Do tohoto stavu vstupuje Pán Ježíš, uzdravuje nemoc a uzdravenému dává ještě mnohem víc. Nejenže tento člověk poprvé v životě spatří světlo a barvy a stromy a své ruce, ale spatří taky a především Pána Ježíše Krista, spasitele světa. to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu, jdi, umyj se v rybníce Siloé. To jméno znamená poslaný. On tedy šel, umyl se a když se vrátil, viděl. To je z 9. kapitoly Janovi, úsek veršů 6 a 7. Všimněte si, že Pán Ježíš se tohoto nemocného člověka dotýká. Nehraje roli, kdo zhřešil, jestli jeho rodiče nebo on sám, vždyť všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy, jak to píše apoštol Pavel. Podstatný je dotyk Kristovy ruky. Tím všechno začíná. Pán Ježíš se tohoto muže dotýká v situaci, kdy jej, tedy Pána Ježíše, ještě nemůže spatřit. Aktivita přichází z Boží strany. Ale pak dochází k tomu druhému, rovněž nesmírně důležitému. Pán Ježíš posílá nemocného k rybníku. On jde. Poslechl slovo Pána Ježíše. Možná se sami sebe ptáme, proč Pán Ježíš zvolil tak komplikovaný postup. Proč ho neuzdravil hned, bez okolků? Moci k tomu měl jistě dost. Náš učitel cituje několik důvodů, které tady mohly sehrát roli. Především, Janovo evangelium sice staví do popředí Kristovo božství, ale nijak neskrývá ani jeho plné lidství. Pán Ježíš se před chvílí přihlásil ke svému božství, když v chrámě o sobě mluvil jako o světle světa. Teď se dotýká tohoto slepého muže fyzicky, jako člověk, rukou. Prakticky prokazuje své lidství. Druhým důvodem byla potřeba, aby ten člověk, ten slepý, mohl prokázat poslušnost. Pán Ježíš dává najevo, že záchrana člověka je sice Božím dílem, ale člověk musí to Boží dílo přijmout. Přijmout skrze víru. Pán Bůh nikoho ke spasení nenutí. A do třetice náš John Vernon McGee upozorňuje na jméno rybníka Siloé, a to znamená poslaný. Pán Ježíš posílá nemocného k rybníku, který se jmenuje poslaný, aby ukázal, že i on sám byl poslán od nebeského Otce a že on také posílá, že jedná v Boží moci. Za čtvrté, ten slepý člověk se měl umýt ve vodě. Podle našeho Johna Vernona McGee voda symbolizuje Boží slovo. Je nesporné, že bez vlivu Božího slova žádná změna lidského srdce nenastane. Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo. Neskušení nabývají rozumnosti. To je z Žalmu 119. verš 130. A nakonec smyslem toho zdánlivě složitého a viditelného procesu uzdravování našeho slepce mohla být potřeba svědectví. Židé potřebovali vidět Ježíšovu moc. Ve 29. verši 9. kapitoly budeme číst jejich slova, slova těch Židů. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh. O tomhle však nevíme, odkud je. Pán Ježíš jim ukazuje uzdravení člověka, nemocného nebo slepého od narození. Ukazuje jim tento čin, aby pochopili, odkud přichází a kým je. Dává jim příležitost, aby otevřeli oči pro Božího Mesiáše. Je dobré si uvědomit, že Pán Ježíš různé lidi uzdravoval různými způsoby. Neměl nějakou speciální metodu, která by spolehlivě fungovala. Můžeme říci, že pro samotné uzdravení ta metoda vůbec nebyla rozhodující. Kdyby Pán Ježíš vždycky uzdravoval dotykem, pak by ti uzdravení lidé bez pochyby tvrdili, že všichni další nemocní potřebují prožít Ježíšův dotyk. Kdyby vždycky uzdravil jen slovem, jistě by se rozšířil názor, že vždycky stačí jen jeho slovo, případně s ním spojená víra. Dokonce kdyby tento případ uzdravení slepého od narození byl jediným případem vysvobození z nemoci, možná by tento člověk tvrdil, že je třeba nejdřív, aby někdo udělal bláto, potřel to nemocné místo a potom, že je třeba absolvovat cestu k rybníku Siloé, umýt se vodou z toho rybníka. To už je úplně absurdní představa, vidíte. Všimněme si, co bylo vždycky rozhodující. Uzdravovala moc Pána Ježíše. Podstatná byla jeho osoba, jeho přítomnost. Rozhodující vždycky bylo přijít k němu. I dnes je mnoho lidí, kteří tvrdí, že pro spasení je vždycky třeba nějakého obřadu. K tomu si tento obřad přesně konkretizují a říkají například, je třeba udělat to a to. Není to pravda. Jen si vzpomeňme na toho zločince, který byl ukřižován spolu s Pánem Ježíšem Kristem. Slyší příslib ráje bez jakéhokoliv obřadu, bez jakéhokoliv zvláštního úkonu. Mějme tedy na paměti, že podstatný je sám Pán Ježíš Kristus a osobní vztah s ním. Je třeba přijít k němu, jak jsme si četli, kdo přijde ke mně, toho nevyženu ven. Slepý člověk z našeho příběhu je v určitém smyslu obrazem každého z nás. Pojďme teď spolu s naším učitelem hledat podobnost mezi ním a současným člověkem. Za prvé, slepý člověk nesměl vstoupit do chrámu. Neměl přístup k Pánu Bohu v tomto smyslu. Tak jsme na tom byli i my. Já, dříve než jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista. Apoštol Pavel napsal o tomto stavu hříšného člověka tohle. Efeským 2. kapitola verše 11 a 12. Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Tohle je anebo byl stav nás všech. Nás všech, kteří nepocházíme z řad starozákonního Božího lidu. Byli jsme prostě od Pána Boha daleko. Za druhé, tento člověk byl slepý, tedy bez možnosti vidět Pána Ježíše Krista svýma očima. Bez možnosti poznat Spasitele. I to je anebo byla situace mnoha z nás. Možná jsme leccos věděli o historickém Ježíši z Nazareta, ale naše poznání zůstávalo jen na úrovni historických informací. Nebyl v něm život. Někdy se stává, že člověk naslouchá nějakému kázání, třeba i po dlouhá léta, a nerozumí. A pak prožije chvíli, která jakoby mu otevřela oči. Náš McGee vypráví příběh muže, který chodíval do shromáždění a rád naslouchal tamnímu kazateli. Vždycky obdivoval jeho řečnické umění. A pak se jednou stalo, že slyšel kázání na Ježíšova slova Já jsem dveře, kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. To je z Jana 10. kapitoly. Ten člověk nerozuměl. Neříkalo mu to vůbec nic. Šel domů docela rozmrzelý a zklamaný. Před domem vytáhl klíč, vsunul jej do zámku a otevřel dveře svého starobylého domu. V tu chvíli jako by ho zasáhl blesk. Najednou viděl, že těmi dveřmi nebeského domova je Pán Ježíš a pochopil, že klíčem, kterým se ty dveře dají otevřít, je jeho vlastní víra. Srdce toho člověka se dotkl Boží duch a vyrostla v něm živá víra, která vedla k tomu, že se Pánu Ježíši odevzdal. Pojďme ještě chvíli pokračovat v hledání podobností mezi slepým člověkem z našeho příběhu a námi samými. Třetí podobnost můžeme vidět ve skutečnosti, že tento muž byl slepý od narození. To zobrazuje stav všech lidí, že se rodí se schopností hřešit. Rodí se v hříchu. Za čtvrté, nikdo z lidí nebyl schopen našemu slepému pomoci. Na jeho nemoc neexistoval lék. A hříšník je na tom stejně. Na celém světě není moc, která by dokázala zlomit okovy hříchu. Hříšník nemá pozemskou naději. Za páté, ten slepý člověk byl žebrákem. Všichni slepci byli tehdy žebráky. I hříšník je vlastně žebrák. Proč? Protože spasení, záchrana života není na prodej. Toto poznání se mnoha lidem z duše protiví. Rádi by si své spasení koupili, zaplatili za ně, zasloužili si je, ale to není možné. Pán Bůh dává svou milost. Pouze dává, protože nikdo není schopen zaplatit Boží odpuštění. Pán Bůh dává ochotně a nabízí všem svou lásku, svou milost. Proto volal už kdysi prorok Izajáš: všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jeste, pojďte, kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. To je z Izajáše 55, první verš. Za šesté, tenhle náš slepec byl na počátku příběhu naprosto pasivní osobou. Ani jsme si nečetli, že by prosil, nebo že by volal jako Bartimajos z 10. kapitoly Matoušova evangelia. Nešel za pánem Ježíšem z vlastního rozhodnutí. Pán Ježíš ho viděl, přišel k němu a něco udělal, něco mu řekl. Až teď přichází řada na našeho slepého, až teď nastává čas poslušnosti. Docela stejné je to i v životě nás všech. Kdyby bylo jen na nás, nikdy bychom se s pánem Ježíšem nesetkali. Je to vždycky on, kdo je první na tahu. On nás hledá, on přichází, on něco dělá a něco říká v náš prospěch. Teprve potom nastává čas našeho rozhodnutí. A nakonec ten člověk byl se svým osudem osamělý. Lidé ho míjeli a možná se na něj radši ani nepodívali. Takových bylo v Izraeli mnoho. Proč se s ním zdržovat, vždyť se mu stejně nedá pomoci. Taková je někdy lidská společnost. Zajímá se jen o toho, z koho může mít nějaký prospěch. Jak jiný je pán Ježíš? Všiml si i tohoto nemocného a nejen to. Zastavil se u něho, dotkl se ho a pomohl mu. Vrátil mu zrak a dal se mu poznat. Jak úžasný je to dar Boží milosti. Příště o tom příběhu budeme přemýšlet ještě trochu víc, přátelé. Můžete si ho přečíst celý. Bůh vám žehnej.